Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Eilen olin tuolla Seinäjoella ja sain puhelinsoiton Eilalta, että Kalevi Tarkkinen on päässyt kotiin. Ja joo, vietetään nyt hiljainen hetki tässä, muistaen Kalevi veljeä. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdomme kiittää Kalevi veljestä. Tahdomme, Herra, kiittää siitä, että sinä olet, Herra, eräänä päivänä pelastanut hänet ja olet, Herra, kutsunut tälle tielle, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet myös se, joka kutsut kotiin, Herra. Herra, sinä tiedät meidän päivämme ja meidän hetkemme. Kiitos, Herra, siitä armosta, että myös Kalevin, Herra, sinä noudit kotiin, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, Eilaa ja Markoa, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, koko perhekuntaa, sukuja, Herra. Kiitos, että autat, Herra, niin, että Eilan ei tarvitse siellä kokea yksinäisyyttä, vaan Herra, hän saa lohdutusta, jota varmasti tarvitsee. Kiitos, Herra, Kalevi veljestä. Kiitos siitä esimerkistä, miten uskovainen sinun omasi elää. Kiitos, Herra, että autat meitäkin, Herra, niin että saamme ottaa tuosta jotain mallia ja esimerkkiä. Sinulle kiitos ja kunnia, Jeesus Kristus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Nämä aloitussanat on vähän tällaisia Kaleviveliä ajatellen, mutta on siinä tietenkin muutakin meille kaikille. Mutta ennen kaikkea mulla tuli mieleen, kun Kalevia ajattelin, että hän oli aina valmis auttamaan. Että jos oli puuasioita tai jotain muuta, niin sitten lopuksi ajattelin, että niin, Kalevi toimi niin kuin jokainen uskovaisen, tai jokaisen uskovaisen tulisi toimia. Kun on lahjaksi saanut, niin on hyvä lahjaksi antaa. Kalevi oli lähetystyöntekijä. Hän oli rakentaja. Hän oli metallimies. Hän oli puumies varmasti. Ja monet teistä tunnette hänet niiltä nuoruusvuosilta ja enemmän kuin minä. Mutta näin minulle jäi mieleen, että jos oli jotain ja soitti Kaleville, niin Kalevi sanoi, että tuo tänne, niin hoidetaan homma. Tai hän tuli paikalle ja hoiti asian. Täältä Raamatusta, Matteuksen evankeliumista, 7. luku ja 7. jae siitä eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Jatkuu vielä. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Ja jatkuu vielä, hypätään tuosta 1.16. Hedelmistä te heidät tunnette, eihän orjantappuroita koota viinirypäleistä, eikä ohdakkeita viikunoista. Jokainen hyvä puu tekee hyvää hedelmää, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Sitten vielä tuolta 24. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Kalevi oli myös rakentaja. Kuuluu, että hän on siellä Etiopiassa rakentanut. Hän on varmasti rakentanut täällä Pietarsaaressa tai Suomessakin. Ja hän oli viisas rakentaja. Ja sitä rakennusta tai rakennelmaa, minkä Kalevi oli tehnyt tai on tehnyt, niin sitä ei tuulet eikä myrskyt vienyt, vaan se kesti ihan perille asti. Muistan tämän vuoden puolella vielä, kun nämä koronajutut vähän helpotti tässä ja oli torstai rukousillan aika. Ja jotenkin muistan, että tulin itsekin ehkä vähän sillä lailla myöhässä, että yleensä pyritään varmaan puolemaista tulemaan tänne ja olisinko tullut 20 vaille ja täällä ei ollut ketään, niin ajattelin, että no tästä tulee kohtuu, ei välttämättä yksinäinen, mutta yksin tapahtuvaa rukousilta. Ja luultavasti Harri oli laittanut valot jo tänne kummallekin puolelle. Mä ajattelin, että no, jos tänne joku nyt sattuu tulemaan, niin ollaan pikkusalissa. Ja sitten oli menossa jo sammuttamaan valot tästä isosta salista, kun huomasi, että Kalevi istui siinä penkissä. Ja en ollut nähnyt hetkeä häntä, niin huomasin, että oli sairaus ja tehnyt jotain tehtävää. Mutta hän oli tuossa tullut rukouskokoukseen. Ja sitten me jäätiin tänne isoon saliin. Hän oli myös rukouksen ihminen. Niin kuin kaikkien uskovien tulisi olla. Jaa. Herra on antanut meille ihmeellisiä lahjoja. Suurin niistä pelastus, jonka me armosta saamme löytää. Tielle, jolle me lähdetään, niin se on kapea, siellä kapealla tiellä tulee kulkea eri tavalla kuin leveällä tiellä. Kapealla tiellä tulee ottaa huomioon ehkä kanssa sisaria ja veljiä. Leveällä tiellä ei ole niin väliä, siellä voi vähän ohitella ja voi vähän kyynärpäälläkin tehdä ohituksia ja muuta. Mutta kapealla tiellä, siellä pitää edetä ehkä rauhallisesti ja muut huomioon ottaen. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Varmasti sinun, niin kuin minunkin, tavoite ja halu on niin, että tulisi hyviä hedelmiä. Ja niistä hedelmistä meidät tunnetaan. Jos me jätämme jälkeemme huonoja hedelmiä, niin se on huono, jos minut tunnetaan sellaisesta. Mutta jos nyt taas muistelen Kalevia, niin kyllä siellä pääsääntöisesti jäi hyviä hedelmiä. Tuossa pihalla oli jokunen koivu, kun ruvettiin rakentamaan lähetystoria, ja nekin kyllä meni palasiksi hyvin. Ja voi ystävät, mä en edes tiedä, mä sanoinkin, että te varmasti moni teistä tietää paljon paremmin, mitä siellä Etiopiassa on rakennettu ja mitä Kalevi on siellä tehnyt. Herra sen tietää, ja hänellä on varmasti palkanmaksukohta. Kiitämme Herraa ja saadaan kiittää myös Kalevia siitä, että hän on ollut veli tässä meidän seurakunnassa meille. Nyt saadaan taas laulaa. Ja mä sanon vielä nuo ensi viikon tapahtumat, niin rukousaamut. 10:00 tuolla me mennään, joo. Ja torstaina sanarukous ja ylistys, Viltusen Kristian. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina päiväkokous myös 11:00. Vuorisen Tuomas puhuu siinä ja johtaa Nisse. Tuolla. Siunausta siihenkin hetkeen, jos Herra sen meille suo. Nyt saadaan laulaa ja laulujen jälkeen sitten Helge veli.
Lauletaan tähän laulu 235. 235.
Oh.
Lauletaan vielä, jos sopii, niin 124 ja 57. Eli 124 ensin. Voi mieluummin valitsen Jeesuksen.
Rakkaat pyhät, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Hiljennytään rukouksen ja kiitoksen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä hetkestä. Kiitämme ennen kaikkea siitä, että saamme olla uskossa Jeesukseen. O Jeesus Kristus, ole ylistetty ja kiitetty. Herra, siunaa jokaista, joka on saapunut tänne, näitä rakkaita. Siunaa ja anna se sanoma, Herra, vaikuttaa meidän sydämissä. Herra, haluan itse seisoa ristisi varjossa. Mutta kiitos, kunnia ja ylistys sinulle, Jeesus. Me julistamme, Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Sinä ostit meidät omalla kalliilla verellä, ja me olemme sinun veresi hintaan. Ylistys ja kunnia kuuluu sinulle. Aamen. Tässä viime sunnuntaina, sunnuntain jälkeen, jäi mieleen erityisesti, ja en ole päässyt siitä aiheesta ohi sen jälkeen, kun meidän paimen, taikka tarkoitan Tuomas-veli, kertoi, mitä hän oli kokenut. Tuo, mitä on kirjoitettu siinä, sehän on toinen korintolaiskirjeessä, luvussa 12 jakeessa 7, kun apostoli toteaa, että hän oli pyytänyt Jumalalta armon, ja kun häntä vaivasi saatanan enkeli, joka häntä rusikoi. Ja juuri tämä asia on puhutellut minua. Me emme ymmärrä monta kertaa, kun meidät koetellaan. Varmasti uskontiellä olet kokenut myöskin sellaista taistelua. Onko mä vaan yksin siinä? Taistelin senkin asian edessä, vaikka tiesin, mistä mä sain, keneltä mä sain nämä aiheet. Kuitenkin siinä on taistelu myöskin ennen kuin sitä tuodaan julki. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän lähetti puolustaja. Pyhä Henki aina olemaan meidän kanssa. Jos me olemme olleet uskottomat, hän kuitenkin on uskollinen. Kiitos Herralle. Iloitsen suuresti, kun saa nähdä seurakuntaa näin koolla. On ollut kaikenlaisia vaikeuksia ja nyt näitä viime vuosia, kuten tiedämme, nämä niin sanottu korona. Mutta kiitos Herralle siitä, että vuorotellen saamme muuttaa parempaan paikkaan, niin kuin nyt jälleen tuli muistutus meidän rakkaan veljen on, hänen uskonsa on muuttunut näkemisen. Eila soitti minulle pari viikkoa sitten, että voinko tulla käymään. Mä huomasin silloin, että Kaleviveli oli todella heikko. Mutta hän yritti puhua, mutta ei jaksanut, oli vaikea saada selville. Mutta kun siellä yhdessä rukoilimme, koin kuinka Jumalan henki valloitti meidät. Sitten tuli vuoro, että mä sain rukoilla myöskin Eilan puolesta. Sama asia koin, kuinka Jumalan laski voimansa häidenkin yllä. Vuorotellen meidän uskomme muuttuu näkemisen. Yksi asia on varmaa, kun olemme täällä maan päällä. Me tiedämme varmaan, että tulee se hetki, milloin meidät kutsutaan kotiin. Nyt oli Kaleviveljen vuoro. Kun tullaan tähän korkeaikäiseen, ruvetaan laskemaan vähän eri tavalla. näitä vuosia, mikä on mennyt. Ja olen vähän lapsellinen, mutta uskovainen pitää olla lapsen kaltainen. Ei lapsellinen, mutta uskon, lapsen uskolla. Se on suun etuoikeus, että Jumala valitsee juuri, joka yksinkertaisesti uskoo Jeesukseen. Ja me olemme tullut uskoon Jeesukseen. Se on valtava asia, eikö vaan ole. Haluan lukea eräs paikka, joka on ollut mun sydämelleni tätä hetkeä ajatella. Ja katsotaan, se kohta löytyy Filippiläiskirjeessä 2. luvussa. Siitä ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 11. Luen aika paljon Raamattua tänään, koska se mitä on sydämelle, haluan, että siinä on myöskin vahvistus sanasta. Meidän sanoja ei painaa mitään, mutta Jumalan sana on iäti kestävä, halleluja. Eikö se niin ollut silloin, kun sinä syntisenä sait tulla, minäkin syntisenä kerran sait tulla Jeesuksen eteen. Tunnustaa syntini ja kokea sen vapauden, mitä Pyhä Henki antoi silloin, kun syntyi uudesti ylhäältä. No niin, tässä kirjoitetaan näin. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkö tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, joka kaikkia muita nimeä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Aamen. Halleluja. Tämä on katkelma erästä kirjeestä. Ja ajatelkaa se tilanne, missä kirjoitettiin tämä kirja. Se oli vankilassa. Se ei ollut mitään sellaisessa hienossa konttorissa, missä on kaikenlaiset vehkeet, vaan se oli vankilassa. Ja kahleissa vielä kaiken lisäksi apostoli tuo tämä ilon kirje, joka filippiläiskirje on. Oletko ajatellut, onko siellä valitusvirsiä koskaan siinä? Ei hän valittanut olosuhteita, vaan hän oli tyytyväinen ja hän nöyrytti hänkin itsensä. Ja hän tuo meille tämän sanan paikkaa, mitä hän on saanut Pyhältä Hengeltä. Pyhä Henki inspiroi häntä siellä. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Pyhä Henki tänäkin päivänä vaikuttaa sanansa kautta. Eikö vaan? Halleluja, ylistys ja kunnia hänelle. Tässä samassa luvussa huomaamme siinä 4. luvussa, tai kirjassa 4. luvussa, jakeessa 4, hän sanoo, iloitkaa aina Herrassa, vielä mikin minä sanon, iloitkaa aina. Eikö se ole ihana asia, että saamme iloita Herrassa? Kun tullaan korkeaikäiseen, niin tulee mieleen, ei ole enää näitä vuosia niin paljon, mutta iankaikkisuus on edessä. nämä taistelut täällä maan päällä ne päättyy kerran, rakkaat ystävät. Mä haluan lohduttaa meidät kaikkia näillä sanoilla. Kerran kun pääsemme perille, niin silloin saamme nähdä hänet. Häntä, joka on ostanut meidän omalla kallilla verällä Golgatan ristillä. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ei niin kuin me kuvittelemme, niin kuin jonkun kiiltokuva Jeesus, vaan todella niin kuin hän on. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta vielä kaiken lisäksi, jotakin muuta tapahtuu meidän elämässä, kun tulemme uskoon Jeesukseen. Meillä tulee hätää niiden puolesta, joka vielä ovat ulkopuolella. Eikö se vaan näin on? Ja niitä, joka on väsynyt matkan varrella. Meidän tehtävä on käydä niiden luona rohkaisemaan, lohduttamassa. Ei lisää painoja panna, vaan olla rohkaisemassa. Jumalan sana on Jumalan sana. Me voimme tällä sanalla käyttää väärinkin. Jopa niin, että käyttää se vain lyömäasena. Mutta meidän tulee myös lukea Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin kuin se on meille ilmoitettu. Jos löytyy laki tässä, niin löytyy myös evankeliumi. Ja se on ilosanoma. Halleluja! Kiitos Jumalalle! Meillä on ilosanoma käytettävissä vielä tänä päivänä. Kun näemme kaikki, mitä tapahtuu maailmassa, niin Jumalan sana myös toteutuu niin kuin se on kirjoitettu. Ylistys ja kunnia hänelle. Mutta käydään vielä vähän eteenpäin tässä, niin mä oon pannut vähän lapulle vähän näitä. Kun meikäläinen ei ole opettaja, niin pitää olla vähän, pitää yrittää niitä muistia panna lapulle. Kun ikäkin tulee, niin alkaa vähän käydä vähän hitaammin. Mutta Jeesus on sama. Jos minä olen ollut uskoton, hän kuitenkin on uskollinen. Kiitos Herralle siitä. Katsotaan muutaman raamatun kohta tässä nyt. Filippi, ei kun apostolin tekojen luku 20. Joo, mä kirjoitin se siinä. Mä ajattelin jo, kun Kimmo tässä luki Matteus, että eihän se vaan ole vienyt multa. Ja kyllä se osittain onkin siinä sekin. Mutta kiitos Herralle, jos Jumalan sanassa löytyy paljon. Vielä mä kiitän tuosta viulun. Kyllä se mua lämmitti kuule. Jatkaa! Mä aivan ajatellut, että eihän vaan viulun ääni on vaiennut. Jatkaa tätä ja pelmanen Herran. Viulu on mun lempisoitin, vaikka en paljon osaa enää. No niin, se siitä. Katsotaan tässä luvussa 20, jakeesta 19, siitä vähän eteenpäin. Paavali oli kutsunut Efeson seurakunta koolle. Hänellä oli asia niille. Se oli viimeistä kertaa, kun hän oli heidän luonaan. Efesolaiskirje on myöskin kirje tälle seurakunnalle, Efeson seurakunnalle. Hän oli todennäköisesti ollut sitä perustamassa. Ja koitakaa, kun luette raamattua, niin erikseen lukee Efesolaiskirje. Kyllä te päivittäin lukoitte varmasti, luette Jumalan sanaa. Kato, jos emme syö leipä, niin kohta kuolemme. Se on tärkeää, että viime sanan ääressä ja rukuksi. Hyvä tapa on tehdä niin kuin Jeesus teki. Hän meni aamuisin rukoilemaan. Hän oli ihminen, 100-prosenttisesti lihaa ja verta niin kuin sinä ja minä. Kuitenkin hän oli Jumala, ei hänellä ollut etuoikeuksia, vaan hän haluaa viipyä kahden kesken isän edessä. On ihanaa näin aamuisin, kun herää, mennä erikseen. Helvi nukkuu monesti silloinkin, mutta hänkin rukoilee kyllä. Mutta että saa yksin olla Herran kasvojen edessä. Kokea hänen läsnäoloa, viipyä sanan ääressä. Ja Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se ei ole mitään romaani, vaan se on elävä ja voimallinen. Ja se virkistää meidän kylistys ja kunnia hänelle. Mutta katsotaan, mitä tässä on kirjoitettu tässä luvussa 20 jakeesta 19 eteenpäin. Tässä Paavali toteaa näin. Olen palvellut Herra kaikessa nöyryydessä, kyynelein, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamista teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain, todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä minulle siellä tapahtuu. Mutta nyt tässä jakeessa 23 huomaamme yhtä asiaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahlet ja ahdistukset. Oliko tämä se pistin liha, että häntä vainottiin? Hän oli usein vankiloissa, kahleissa. Ja vankila oli siihen aikaan rangaistuslaitos. Se ei ollut mitään 3 tai 4 tähden hotelli. Se oli todella rangaistuslaitos. Ja olosuhteet oli kurjan. Mutta siellä nämä kirjeet syntyivät. Ja on ajatellut, että tämä kai oli yksi syy, mistä hän olisi tahtonut vapauta. Sitten tässä hän jatkaa näin. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vaan vien päätöksen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelustehtävä. Julistaa Jumalan armon evankeliumia. Sitten tässä, mä menen tänne toiselle sivulle. Nyt tiedän, että te en saa nähdä minun kasvojani. Ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamissa teille kaikkea Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko sitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidän kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakunta, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Tässä huomaamme, kuinka arvokas seurakunta on. Ja kuka piti hoitaa sen? Se oli vanhemmisto tehtävänä. Se oli heidän vastuulla. Heidän tuli hoitaa ja hoitaa laumaa. Sitten näin. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta, ai se on pitkä aika, minä olen lakkaamatta yötä päivä kyynelin neuvonut teitä jokaista. Ja nyt minä uskon teidän Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Rakkaat ystävät, seurakunta oli pyhä. Sinä ja minä, me olemme pyhät Jumalan eteen. Me ei ole mitään porukkaa, me olemme kalliisti ostettu. Tämä ei ole menestysteologia, mutta se on tosi asia. Me olemme kalliisti ostetut. Jumala meitä niin rakasti, että hän lähetti omaa poikansa sovittamaan meidän syntivelkaamme Golgatan ristille. No niin, se siitä. Tässä on jakeesta 33. Paavali toteaa näin. Hopea ja kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään himonnut. Te tiedätte itse, näillä käsilläni olen hankkinut sen, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinnut. Kaikessa osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikosta ja muista. Nämä Herran Jeesuksen sana, jotka hän itse on sanonut, autoampi on antaa kuin ottaa. Tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili heidän kaikkeen kanssa. Eikö tämä ole puhutteleva? Tässä oli nöyrä veli, Herran palvelija, joka polvistui seurakunnan kanssa. Kaikki puhkesivat halkien itkuun ja heittäytyivät Paavalin kaulaan ja suutilivat häntä. Rakkauden osoitus oli puolin ja toisin. Niin meidät, rakkaat ystävät, tulee rakastaa toinen toisiamme. Ei sillä lailla lihallisella rakkaudella, vaan agapeen rakkaudella. Se Jumalan antama rakkaus, rakkauden kautta, joka asuu meidän sydämissä. No niin, mutta tämä, kun luin tämä kohta, niin tuli mieleen, mikä oli tapahtunut vuosikymmenen jälkeen. Se ei ollut niin valoisaa, kun katsomme noin 30-35 vuotta tai jotakin sitä luokkaa. Tämä Efeson seurakunnan tilanne. Kyllä siellä oli toimintaa. Katsotaan tässä Johanneksen ilmestyskirjassa, jakeessa luvussa 2. Siellä sanotaan näin. Siinä ensimmäisestä. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessä ja jokaisessa käyskentelee 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi. Jumala tietää kaiken. Ei me voi häneltä salata mitään, sen huomalle. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi, kestävyytesi. Tiedän myös, että ette voi siedä pahoja ihmisiä ja että olette koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja ole havainnut heidän valhettelijuksen. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, eikä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Oli jotakin ratkaisevaa, oli tapahtunut tässä seurakunnassa, valitettavasti. Muista siis, mistä olen langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos ette tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvä, että vihat nikolaittien tekoja, joita minäkin vihan. Jolla on korva, se kuulko, mitä henki sanoi seurakunnalle. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta ja joka on Jumalan paratiisissa. Ei ollut silloin toivoton tilanne mitenkään, vaan sitä neuvosi tehdä parannus. Oliko se niin, että itse alan paranella? Ei, vaan se on se mielenmuutos. Paranoia, se tarkoittaa mielenmuutos. Ja ihminen, joka tekee mielenmuutos ja katoaa syntejä, voi matkan varrella tulla uusikseen Herra eteen. Niin neuvottiin myöskin, vaikka armolahja toimii seurakunnassa ja henkeen erottamisen lahja. Paavali oli varmaan opettanut tätä seurakuntaa paljon ja puhunut siitä. Ja se toimii seurakunnassa. Mutta tässä oli käynyt vähän köpelösti ja huonosti, voisi sanoa. Se, mikä oli tärkeintä, se kuitenkin puuttui. Kyllä meillä voi olla toimintatapoja vaikka kuinka paljon, mutta tapahtuuko se rakkaudessa, on kysymys. Kaikki, mitä te teette, tehkää se rakkaudessa. Rakkaudessa sitä kohtaa, joka haluamme palvella, rakkaus seurakuntaa ja uskovia kohtaa, kaikkia ihmisiä kohtaa. Hedelmästä puu tunnetaan. Tässä Kimmo-veli toi justin tuo apostolin tekojen se luku, että hedelmistä puu tunnetaan. Mutta sen jälkeen sitten, mä voin ottaa sen vaikka tässä Matteus samalla nyt kun se on, kun tapetilla tämä, niin otetaan vielä ja käydään vähän läpi sekin kohta. Matteus 7 ja sitten siitä eteenpäin. Ja tässä, sinähän päätit tämä, sinä lopetit tässä, mä ajattelin viekö se koko se pointti siinä. Mutta tässä sanotaan näin, jokainen puu tekee hyvää hedelmää, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmää, eikä huono puu tee hyviä hedelmää. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tulen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Eikö tässä nyt puhutaan hedelmistä? Sitten hän tässä jatkaa Jeesus näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääsee taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallinen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi profetoinut, sinun nimessäsi ajanut ulos riivaaja ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan te tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijä. Eikö ole kova teksti? Menkää pois. Ja tämä vetosivat, he ovat tehneet tämän, tämä kaikki, mutta kuitenkin jotakin puuttui. Mikä oli? Mikä siinä puuttui? Nimenomaan se oli se rakkaus siinä tehtävässä. Kaikki mitä me teemme, se on rakkaus. Näin myös Raamattu neuvoo meitä. Kaikki mitä te teette, tehkää se rakkaudessaan. Tässä tuli mieleen, matkan varrella on tapahtunut, ja taisi mainita tässä yhden aamun rukousaikana, niin me oltiin rukoilemassa veljeä erässä kodissa, ja koimme kyllä väkevä Jumalan läsnäolo. Sitten siellä eräs veli sai näön Jumalan. Hän kertoi sen näin, että siinä oli pöytä, mutta sen pöydän päällä oli 5 kaljapulloa. Se, joka oli läsnä, hän hoksasi itsensä siinä, että se kosketti häntä, ja hän ehkä erehtyi sitten sanoa näin, että kyllä, joo, mutta ei Jumala, kyllä Jumala käyttää minua, ei, tämä ei ole syntiä. Siinä hän paljasti itsensä. Hän oli kiinni juoppuudesta, langennut takaisin. Rakkaat ystävät, kun tulemme uskoon Jeesukseen, niin hän vapauttaa meidät kaiken. Hän tekee meissä uusi luomus. Ei ole syytä, että minulla oli sellainen lapsuus, niin kuin meillä kaikilla. Kyllä meillä on menneisyyttä. Voimme syyttää sitä, että joo, ne on seuraukset siitä. Ei ne ole siitä. Kun Raamattu sanoi, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Eikö se vaan näin ole? Kyllä muistan omasta elämästä. Ne kirosanomat, jotka oli niin rumat ja rumat puheet, ne jäi sivulle. En mä pystynyt itse, koska hän, joka hallitsi minua, pani mut puhumaan rumia sanoja. Mutta tämän jälkeen, kun Jeesus tuli sydämeen, hallelujaa, silloin muuttui sävel, hallelujaa. Olet varmaan kokenut tätä itsekin omassa elämässäsi. No vielä muutaman paikka, tässä rientäaika, mulla olisi niin paljon asiaa antaa, mutta mä en puhu, kun en tiedä, onko enää, me emme tiedä huomisesta kukaan meistä. Kukaan meistä ei tiedä huomisen, mutta on turvallista tietää, kuka on vastaan rannan toisella puolella. Halleluja! Tässä vielä Galatalaiskirjeessä 5. luvussa. Mennään sinne vähän katsomaan, mitä on kirjoitettu. Tämä on kyllä vähän outo tilanne, mutta se on Jumalan sana tämäkin. Ja 5. luvussa sanotaan näin. Siellä jakeesta 19 siitä eteenpäin. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily. Aha, se on ylisyöminen, se mässäily. Oletteko ajatellut? Syödä liikaa. Ruoasta on tullut etäjumala. No se on vaan yksinkertaisesti näin. Ja muut sellaiset, sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ne eivät. Sillä on selvä, tässä on selvä sana. Lihanteot. Jos me kannamme niitä ja teemme niitä, me emme peri Jumalan valtakuntaa. Mutta on lohdutusta tietää, mitä sen jälkeen sanotaan. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä, näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristinnaulineet lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhan kunniaa ärsyttäen ja kadehtien toisiamme. Hengen hedelmät, nekin näkyy. Jumala muuttaa, kun pyhä henki saa valtaa meissä. Emme tarvitse vaan puhua pyhästä hengestä, vaan meidän tulee myöskin elää. Pyhä henki tulee elää meissä. Vielä haluan käydä tuonne apostolin tekojen puolelle. Katsotaan sieltä luvussa 8 muutaman jaetta. Siellähän apostolin teossa oli tämä tapahtuma. Stefanus oli jo kuollut. Ja Filippus oli yksi niistä 7 diakonista, niin hän meni Samariaan ja saarnasi heille Kristusta. Hänellä oli tärkeä tehtävä. Ja siellä oli myöskin Samarian joukossa eräs noita, josta kansa kiinnitti huomioon. Hän luuli olevansa jokin suuri ja hän kertoi kansa ympärin. Mutta kun hän näki Filippus ja se, mitä hän teki, hänkin hämmästyi ja hän jopa meni kasteelle. Filippus antoi kastaa hänet. Filippuksella oli toinen tehtävä. Kun luemme tästä eteenpäin, mä vaan lyhyesti kerron nyt, niin huomaamme, että Filippus siinä oli, joka oli Etiopian hoviherran yksi, jolla oli kirjoitukset, ja hän luki niistä kirjoituksista Jesaja 53. Niin Jumala näki hänet. Ajattele, Jumala välittää tuosta yhdestä sielusta. Miksi just käske hänet, kutsu hänet muun tehtävään? Mutta Jerusalemissa oli Johannes ja myöskin Pietari. Ne oli seurakunnan pylväitä. Jumala lähetti kyllä heidät sinne. Se ei ollut mitään sattumaa, että he menivät tuonne Samariaan. Siellä he rukoilisivat, että he saisivat pyhällä hengen. Että täyttyisivät pyhällä hengen. Rakkaat ystävät, tässä on avain. Me tarvitsemme pyhän hengen voimaa täyttyä pyhällä hengellä. Ja matkan varrella tarvitsemme uudistusta pyhässä hengessä. Muistan omaa elämäni. Jos ei Jumala olisi puuttunut silloin, mä en tiennyt paljon, oli vasta uskoon tullut. Oli ehkä noin 1,5 vuotta. Vanhat ystävät oli jo aikoja sitten jättänyt, mutta sukulaiset rupesivat kertomaan sellaista, että pitäisi meidän tuo mies mielentila tutkimukseen. Niin, ja kaikki tämmöistä, niin panee itseni kuin miettimään. Mä itkin tätä tilannetta, oli kokenut pelastuksen. Ei ollut enää rohkeutta todistaa Jeesuksesta. niin kuin oli joskus, kun oli juuri tullut uskoon. Mutta meni erään tilanteeseen sitten, missä oli se telttakokous. Se oli tuolla Larsmun lähetyskodin lähellä Minimisuusemmetin. Sinne siellä oli teltta pystyssä. Menin sinne itkeen. Siellä oli väkeä paljon. Siellä tuli eräs sisar mun tykö ja sanoi, että Helge, miksi sinä itket? Mitä on tilanteesi? Kerro avoisesti. En jaksaa enää. Sitten mentiin me sitten sinne pienen kappeliin. Oli muitakin, joilla oli asiaa. Siellä sai kohdata Herraa aivan uudelleen. Hän täytti. Hän tiesi ne asiat, mikä painoi mua. Mutta hän antoi voimaa, että jaksoi. En tarkoita sitä, että kun täytymme pyhällä hengellä, silloin kaikki asiat ratkaa. Päinvastoin, taistelu saattaa olla sitä rajummin. Mutta saamme voimaa myöskin taistella sitä pahuutta vastaan, kiitos Jumala. Ja antaa ennen kaikkea anteeksi niille solvajille. Se on tärkeää, että emme jää ketään vihaamaan, vaan että annamme anteeksi, niin kuin me olemme Kristuksessa saanut anteeksi. Ole ylistetty ja kiitetty. Niin tämä Simon noita tuli myöskin siinä, ja siinä hän teki virheen. Tässä sanotaan, kun Simon näki, että henki annettiin niin sille, jonka päälle apostolit panevat kätensä, hän toi heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari, ja mitä Pietari? Pietari oli valinnan edessä. Hän olisi voinut sanoa näin inhimillisesti, joo, meillä on nyt tuolla toiminta siellä Jerusalemissa, kiitos vaan, kyllä me otamme rahaa vasta ja kyllä me sua siunat. Mutta hänellä oli muuta sanomaa. Hän oli Jumalan mies. Hän oli täynnä pyhä henki itse. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis pahuudestasi ja rukoile Herraa. Ehkä sinun sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Minä näen, siis Pietari oli hengellinen näky. Minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteessä. Oli kaksi asiaa. Tämä mies oli katkera. Tämä katkeruus on sellainen pahan tekijä, että mä en soisi sitä, koska olen itse saanut taistella sitä vastaan. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän antaa voiman myöskin silloin. Kun meidät kohdellaan väärin, että jaksamme antaa anteeksi. Se ei ole inhimillisesti katsottuna mahdollista, mutta hänessä se on. Kiitos Jumalalle siitä, mitä justin Paavali kirjoittaa tässä Filippiläiskirjeessä 4. luvussa jakeessa 13. Hän sanoi näin. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä sana on voimassa tänäkin päivänä. Kristuksessa, Jeesuksessa se on meidän asema. Ei hän kulke meidän vierelle, hän asuu meissä. Nyt mä huudan, mutta se on vaan näin. Koska Raamattu sanoo näin. Ja me tiedämme, kuka on elämän antaja. Minä en sinun katkeasi ja vääryyden siteessä. Simon noita oli vaan ajatellut, että joo, tälle voimalle mä voin vaan jatkaa tätä toimintaa. Hän ei tehnyt kunnon parannut, mutta hän oli käynyt kasteelle. Ei Filippu suomannut siinä vikaa, mitä vikaa. Evankelista on sellainen leikku, että hän ei näe kaikki, mutta apostolit näki tämän. Hän oli armoitettu. Ja ajattelin, jos tämä olisi saanut jatkaa, niin pian seurakunta olisi ollut hajalla. Mutta sitten sanotaan näin, Simon vastasi, rukoilkaa puolestani Herra, ettei minulle tapahtuisi mitä sanoitte. Niin sitten, olisiko se tapahtu, kato kun myös Raamattu sanoo näin, sananlaskujen kirja, neuvoo meitä kaikkia lukea myös silloin tällöin avaututa sanalas. Siinä on niin paljon viisautta. Ja se on Jumalan sana sekin. Siellä sanotaan esimerkiksi näin, että siinä luvussa 28, jakeessa 9. Joka kääntää korvansa kuulemasta opetusta, sen rukouskin on kauhistus. Eikö ole järkyttävä? Voiko rukous olla kauhistus? Jos emme halua totella Jumalan sanaa, niin Jumalan edessä rukous voi olla kauhistus. Se on vain Jumalan sana, joka näin sanoo meille. No niin, se vaan tästä. Ja Simon noidasta me emme tiedä, mitä oli sen, mitä tapahtui sen jälkeen. Tämä, mutta kiitos Herralle, että meillä on armahtavainen Jumala, joka vie myös pelastaa. Ja ennen kaikkea, käydään vielä vähän aika tuonne ennen oikoaika rientää. Filippiläiskirjeessä. Siellä Paavali toteaa näin. Sitten hänellä oli suuri vaiva aina uskovien puolesta. Sillä hän sanoo näin siinä luvussa 3 jakeesta 17 ja eteenpäin. Tämä on minulle niin rakas paikka, että mä jo toistan tämä usein, kun mä luen itse Raamat. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja tarkkailkaa niitä, jotka vaeltavat sen esikuvan mukaan, jonka me olemme teille antaneet. Sillä monet, josta olen usein teille sanonut, ja nyt aivan itken sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, ja häpeä on heidän kunniansa, ja maallisin heidän mielensä. Tämä on aika synkkä kuva, mikä hän itki siinä. Mutta ei hän itki siinä, että olosuhteet oli niin kurjaa, vaan hän itki näitä sielujen puolesta. Rakkaat ystävät, me uskovien, meillä on todella hätä niitä hukkuvien puolesta. Iankaikkisuus on edessä, on vain kaksi vaihtoehtoa, joko kadotus tai iankaikkinen elämä Kristuksen kanssa. Sen takia meillä on hätää juuri niiden puolesta, jotka ovat ulkopuolella. Minulla on myöskin rukousajan niitä, jotka on läheisiä, sukulaisia. Rukoilen ja varmasti tekin rukoilette. Sen takia meillä on tuo hätä niiden puolesta. Mutta sitten Paavali toteaa näin jatkossa. Ei hän jäänyt siihen, vaan hän katsoo tulevaisuuteen. Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa oleva ruumimme kirkkautensa ruumin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Halleluja! Me muutumme kerran. Silloin kun ihmiskunta lankesi syntiin, menetimme sen kirkkauden. Ja sen viisauden, katso Raamattu kertoo, jos luet salmi 8, niin siellä voit lukea, sinä teet hänestä lähes Jumal-olennon. Synti oli siinä, että kun saatana kerran enkeli siellä taivaassa, kun hän oli, niin hän yritti samaa asemaa kuin Jumalaa. Niin oli myöskin ihmiskunnan lankeemus, kun houkutus tuli, onko Jumala todellakin sanonut. Kyseenalaisti Jumalan sanaa. No niin, se vaan siitä. Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Kiitos Jumalalle siitä. Ja se ei lopu koskaan. Mutta tuntuu, että ei ole iloakaan. Että ei yhtään hallelujaa. Minä sanon hallelujaa kaikkien puolesta. Eikö ole valtava asia? Että kerran saamme nähdä hänen sellaisena kuin hän on. Saamme olla hänen kanssaan. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan. Me saamme sen kirkkauden takaisin, joka omistimme, kun Jumala loi meidät tänne. Me menetimme sen viisauden, joka Jumala oli antanut. Ja sieluvihollinen sai valta. Tämä maailman ruhtina sai valta. Mutta Herra, kiitos ja kunnia hänelle. Me tiedämme ajan merkeistä, tämä Jeesus tulee pian omiensa noutamaan. Hän tulee niin kuin varas yöllä ja hän tulee totisesti. Hän elää tänäkin päivänä, hän on sama eilen tänään ja hän on iankaikkisesti sama. Ylistys ja kunnia hänelle. Nyt mä lopetan, muuten mä jatkan. Kiitos Herralle kaikesta. Kiitos, että jaksanut kuunnella vanhaa ukkoa. Mutta Herran oma kuitenkin, Jumalan armon kautta. Onko rukousaiheita? Amen. Amen. Kiitos Herralle. Ja kiitos kaikesta, mitä tapahtuu. Ajattele Israel. Muistakaamme Israel. Tämäkin on ajanmerkki. Ja tämä laittomuus, joka oli. Mä voisin luetella ja alaa uudelleen ja käydä Raamattua läpi, mitä tapahtuu. Minä uskon, kun mä luen. Sitä spekuloidaan, että tuleeko Jeesus ennen vaivan aikaa. Tai se ei kiinnosta minua. Se kiinnostaa, olenko valmis silloin, kun hän tulee. Ei vielä lain alle. Mutta kun menen nukkumaan, kyllä joka ilta mä puhun Jumalan kanssa, rukoilen. Herra, jos sinä tulet tänä yönä, sinä tiedät osoite. Minä haluan olla mukana. Ja on tullut ajateltu paljon pahaa. Hän tuntee jopa meidän ajatuksetkin. Ja saamme kertoa hänen. Hänellä on rakastava isä. Kiitos Jumalalle siitä. Ylistys ja kunnia hänelle. Aamen. Herra, me kiitämme siitä, että saamme tulla sinun tykösi seurakuntanakin. Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat, sinä olet läsnä tänäkin päivänä. Sinä totit asuinsia meissä, kun tulimme uskoon. Kiitos tästä suuresta etuoikeudesta. Rukoilemme niidenkin puolesta, joka on väsynyt matkan varrella, joka vielä ovat ulkopuolella. Herra, me kiitämme siitä, että saamme kuulua sinun yhteytesi, saamme olla sinun lapsenasi. Ja kiitämme sanasta, joka toteutuu, ja myöskin sanasta, joka lohduttaa meitä. Jos me luemme lakea tästä, niin kuitenkin evankeliumikin löytyy. Herra, sen tähden ole ylistetty ja kiitetty. Kunnia sinun nimellesi. Aamen, aamen.
Kiitos Helgelle hyvästä sanasta. Kiitämme Herraa myös ja tätä. Lauletaan tähän lopuksi vielä ainakin yksi laulu. Muuten toivotetaan toisillemme oikein runsasta Jumalan siunausta jokikiselle ihan siellä kaikille. Ja ensi viikolla jatketaan sitten huomenna.
No joo, lauletaan tähän loppuun nyt ainakin tämä yksi laulu ainakin. 95, käännä katseesi Jeesukseen.